Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 15 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda amesema yupo tayari kuachia madaraka kama atashindwa na hawezi kuandaa mrithi wake.
Tushuhu kwanza mrithi kwa sababu Uganda sio shambalangu. Nimeandaa mrithi kwa shambalangu.
Na katika habari nyingine, huko nchini Uganda, upinzani walalamikia kutokuwepo uhuru wa kuzungumza.
Kama hapa Busia tu kuna redio inaitwa Jogo, haturuhusiwi watu wa opposition, watu kama FDC kuzungumzia.
Ni vidokezo tu vya habari zetu katika matangazo haya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Msikilizaji, na kusi, unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini sasa tutaanza kukusomea habari za dunia.
Kundi la kigaidi la Al-Shabaab la nchini Somalia katika siku za hivi karibuni limewaua watu wanaodhaniwa kushirikiana na ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, katika mji wa Marka baada ya vikosi vya kimataifa kujitoa. Kundi hilo limechapisha picha za baiti ya mtu aliyemwandika mshirika akiwa na majeraha ya risasi. Mwezi Septemba mwaka jana, mzee wa eneo alikamatwa na Al-Shabaab mjini Audhegbe mara baada ya AMISOM na vikosi vya serikali kujitoa, na mpaka sasa hajulikani alipo. Mwezi Juni mwaka jana, Al-Shabaab walishikilia mji wa Ligo, mji ambao mwenyekiti wake alishikiliwa na kuchinjwa na wanamgambo hao. Rais wa Marekani Barack Obama atashiriki katika kuhakikisha ushawishi wa Marekani katika ukanda wa Asian Pacific kwa miaka mingi ijayo, wakati atakapokuwa mwenyeji wa mataifa 10 ya Umoja wa Southern Asian Nations, ASEAN, katika mkutano wa kihistoria wa Rancho Mirage mjini Sunnylands, California, hapo Jumatatu na Jumanne. Mkutano huo utazungumzia masuala mbalimbali na muhimu ya mkakati wa Marekani katika ukanda huo wa Asian Pacific. Marekani inachukulia ushiriki wake kwa nchi za ASEAN kuwa ni muhimu kwa usalama na mafanikio yake ya baadaye. Mahakama ya juu ya rufaa nchini Misri imebatilisha mashitaka na kutaka kufanyika kesi mpya kwa ofisa wa polisi ambaye kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 15 gerezani kutokana na ushiriki wake katika kifo cha mwanamke aliyekuwa akiandamana mapema mwaka 2015. Shirika rasmi la habari la Misri limetangaza uamuzi huo Jumapili katika kesi ya Yasin Hatim Saleh Edin, ambaye alikutwa na hatia mwezi Juni katika mauaji bila ya kukusudia katika kifo cha mwanaharakati Shaima El Sabah. Na raia wa Uganda wamejitokeza Jumamosi katika mdahalo wa taifa wa aina yake kuwahi kutokea, ambao ulihudhuriwa na wagombea wote akiwemo Rais Yoweri Museveni, uliofanyika mjini Kampala. Wengi wanasema ulikuwa ushindi mdogo kwa demokrasia. Elizabeth Paulat anatuarifu kutoka Kampala na Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Kwenye nyumba na migahawa kote nchini Uganda, Waganda walikuwa mbele ya televisheni wakati wagombea wote nane wanaowania kiti cha urais waliposhiriki kwenye mdahalo wa kitaifa. Wale ambao hawakuweza kuangalia walitumia simu zao za mikononi wakipongeza na kufurahia wakati wagombea wakieleza masuala muhimu kwa ajili yao. Wa kwanza alikuwa Rais Yoweri Museveni, ambaye anagombea tena kiti hicho kwa mara ya tano. Tetesi kuhusu kama Museveni atashiriki katika mdahalo zilitanda kote katika mji mkuu hadi pale ambapo alipoingia akitembea kwenye zulia jekundu kuingia kwenye ukumbi wa mikutano. Hamu kubwa ilitawala katika mdahalo huo. Crispy Kaheru, mratibu wa ushirikiano wa taasisi ya kidemokrasia kwa masuala ya uchaguzi nchini Uganda, CCEDU, alihudhuria mdahalo huo na kusema kuwa ulionyesha umuhimu jinsi gani wananchi wanavyotiwa moyo na mdahalo wa kisiasa nchini Uganda. Uganda ni moja ya nchi ambazo utamaduni wa kuwa na mdahalo sio mkubwa sana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uturuki inasema itaendelea kuwalenga wapiganaji wa Kikurdi ambao ni washirika wa Marekani katika mpaka wa Syria, licha ya shinikizo la kimataifa kwa serikali ya Ankara kuacha mashambulizi mfululizo. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu, katika mazungumzo yake kwa njia ya simu jana Jumapili na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, alisema kwamba vikosi vya Uturuki havitoruhusu wapiganaji wa YPG kutoka chama cha muungano cha kidemokrasia PYD kufanya vitendo vya mashambulizi. Ufaransa na Marekani kwa pamoja wameisihi kusimamishwa kwa mashambulizi ya Uturuki. Jeshi la Israel limesema kwamba Wapalestina watano wameuawa na wengine kujeruhiwa vibaya na vikosi vya Israel katika ukingo wa Magharibi. Wapalestina hao waliuawa majira ya Jumapili jioni baada ya kufyatua risasi kwa vikosi vya usalama vya Israel karibu na Jerusalem. Mapema siku hiyo, jeshi limesema vijana wawili wadogo walirusha mawe kwenye magari katika ukingo wa Magharibi katika mji wa Jenin. Wakati vikosi vya jeshi vilipowasili, mmoja kati ya vijana hao alifyatua risasi zilizowafanya wanajeshi kujibu mashambulizi hayo na kuwaua wote. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina, vijana hao waliuawa wote walikuwa na umri wa miaka 15.
Kumekucha Afrika, mpenzi msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka jiji kuu la Marekani. Basi tukiwa tunaelekea kwa waandishi wetu, tunakutana naye Kenneth Bwire ambaye anatuarifu kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema yupo tayari kuachia madaraka iwapo atashindwa katika uchaguzi mkuu wa wiki ijayo. Lakini amekuwa mwepesi kuelezea imani yake kwamba kwa vyovyote vile hawezi kupoteza katika uchaguzi huo.
Akihutubia waandishi wa habari katika ikulu ya rais, Museveni amesema kwamba yuko tayari kumpokeza madaraka yeyote yule atakayemshinda katika uchaguzi mkuu, akisema kwamba ana mambo mengi ya kufanya hata kiondoka siasa hii leo.
Sidhani vyama vya upinzani vitashinda NRM kwa sababu tunajua nguvu yetu. Tunajua tutashinda, lakini kama ingekuwa tumeshindwa, basi tawachia wale ambao wameshinda. Lakini sidhani kuna chama kinaweza kushinda NRM wakati huu.
Museveni hata hivyo amesema hawezi kuandaa mrithi kwa sababu Uganda sio shamba lake. Wakati mmoja Museveni alisema Uganda ni shamba lake la ndizi na hawezi kumwachia mtu yeyote kuvuna ndizi zake.
Siwezi kuandaa mrithi kwa sababu Uganda sio shamba langu. Nimeandaa mrithi kwa shamba langu, lakini sio kwa Uganda. Uganda au watu watachagua nani ataongoza wakati mimi nimestaafu.
Alipoulizwa ni lini atakapostaafu,
kustaafu hiyo inatokana na watu sawa nao ndio wataniamrisha.
Museveni ana umri wa miaka 71 na baada ya miaka ijayo 5 aliyo na imani ya kusalia madarakani atakuwa na umri wa miaka 76. Katiba ya Uganda haimruhusu mgombezi wa urais kuwa na umri zaidi ya miaka 75. Amesema atafanya maamuzi kulingana na sheria wakati huo utakapofika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Basi mpenzi msikilizaji, katika muendelezo wa makala yetu, basi baadaye tutakuletea makala kuhusu uchaguzi nchini Uganda ambapo tunaangazia mambo mbalimbali. Baada ya muda mfupi, Idli Gongo atakusomea habari zaidi za dunia. Thank you. Kumekucha Afrika, matangazo yanakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa alfajiri.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia na moja kwa moja tunaelekea huko nchini New Zealand. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha Richter 5.7 limetikisa mji wa Christchurch nchini New Zealand jana Jumapili, lakini hakukuwa na ripoti za haraka za kama kumetokea uharibifu mbaya. Kituo cha utafiti cha masuala ya jiolojia hapa Marekani kimeripoti kwamba tetemeko hilo limetokea kilomita 17 mashariki mwa mji kwa eneo dogo la kilomita 8. Hakuna taarifa za tahadhari za tsunami zilizotolewa. Tetemeko hilo limetokea ikiwa ni siku kadhaa kabla ya maadhimisho ya tetemeko baya la mwaka 2011 ambalo liliua watu 185 na kuharibu mji huo. Rais wa Marekani Barack Obama amemsihi rais wa Russia Vladimir Putin kuchukua hatua za kujenga katika mgogoro wa Syria kwa kusimamisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya vikosi vya wapinzani wenye msimamo wa kati nchini Syria. Katika taarifa ya White House ya Jumapili, imesema viongozi hao wawili waliongea kupitia njia ya simu na kujadili maamuzi na makubaliano yaliyofikiwa na kundi la International Syria Support Group ISSG. Taarifa hiyo imesema Obama alielezea umuhimu wa kutekeleza jukumu la kufikisha misaada ya kibinadamu katika sehemu zenye ghasia huko nchini Syria ambako mapigano makali yanaendelea. Na Baba Mtakatifu Francis amekemea uhalifu wa kutokuwa na usawa katika jamii wakati wa mahubiri na mazungumzo yake na viongozi wa kisiasa. Hapo jana Jumapili, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani alifanya sala kwa umma katika kitongoji cha eneo lenye uhalifu la Ecatepec, maarufu kwa ghasia dhidi ya wanawake. Katika siku zilizosalia za ziara yake ya siku tano nchini humo, Papa Francis pia atatembelea jamii ya watu masikini ya waasili ya jimbo la Siapas na sehemu zinazosumbuliwa na wafanya biashara haramu ya dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, ambapo vile vile tunasikiliza, unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com popote pale ulipo duniani. Tukiendelea basi na taarifa zetu, hivi sasa tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Afrika Kati. Wapiga kura katika Jamhuri ya Afrika Kati wamepiga kura jana Jumapili katika duru ya mwisho ya kumchagua rais na katika uchaguzi wa marudio wa bunge. Nick Long anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Vituo vya kupigia kura vilikuwa kimya asubuhi ya jana, huku kukiwa na watu wachache waliokuwa wakipiga kura zao kwenye vituo kadhaa, lakini majira ya mchana VOA iliona watu wengi waliowasili kupiga kura. Georges Anicete Dologwele, mmoja wa wagombea wawili katika uchaguzi wa urais wa marudio, alizungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa Bangi.
Deja souhaiter la bonne Saint-Valentin à tout le monde. Saint-Valentin est une fête de l'amour.
Aliwatakia kila mmoja heri ya sikukuu ya wapenda nao na kusema kuwa siku hiyo ni ya maadhimisho ya upendo na kuwataka wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kufikiria upigaji kura kama kitendo cha upendo kwa nchi yao. Kulikuwa na hali ya kipekee katika shule ya sekondari ya Boganda huko Bangi, ambako mgombea mwingine wa urais Faustin Achange Toudare alienda kupiga kura yake.
En tout cas, au vu de ce que nous avons pendant les meetings dans nos réunions,
kwa kutathmini kile tulichokiona katika mkutano wakati wa kampeni ambayo ilihudhuriwa vizuri mara kadhaa, nadhani wafuasi wetu wamesikia ujumbe na watauweka katika vitendo kwenye vituo vya kupigia kura. Kulikuwa na wagombea 30 katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais, ambapo 20 kati yao walisema wanamuunga mkono Toudera, wakati watatu wanamuunga mkono Dolo Gwele. Wapiga kura wengi wanaweza kujitoa katika duru ya pili, lakini Dolo Gwele anasema ilikuwa mapema sana kusema kama kutakuwa na wengi waliojitoa. Ni wapiga kura wachache waliongea na VOA waliosema ni jinsi gani watakavyopiga kura zao. Uchaguzi wa duru ya kwanza upigaji kura wa bunge mwezi uliopita uligubikwa na tofauti nyingi na matokeo yalifutwa. Mkuu wa ujumbe wa ufuatiliaji wa Umoja wa Afrika huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, Souleymane Ndene Ndiaye, anasema wakati huu vituo vya kupigia kura vinaonekana kuwa na makaratasi mengi ya kura.
Nitamkia uovungwa moyo wako kweli ndo mie wesi ndo yule uliyenitamkia uovungwa moyo wako kweli ndo mie. Hello hello all my sweetie, hello hello all my sweetie, hello hello all my sweetie. Message unasoma simu kutwa bize tu au zangu jaona uo ubize kwangu tu kwa wazi kama naboa we baba we
aleme mwana mama nimeshakuelewa naomba mama unisame sogea kidogo nikulize kitu kidogo.
Kila siku, kila dakika, baba.
Every day, every night, kila siku, na kila dakika.
Thank you.
Hai, basi msikilizaji, ni Lina Kionai Christian Bella, kibao kizuri kabisa kwa wasanii hao wawili kutoka nchini Tanzania. Lakini Christian Bella ana asili ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini shughuli zake za muziki anazifanyia nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa wanaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao, yani www.voaswahili.com, popote pale ulipo duniani. Vile vile usikose kutembelea katika ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili facebook.com, ili kuweza kupata habari mbalimbali. Na Meri, tukiwa tunaelekea wiki ya uchaguzi nchini Uganda, mwenzetu Sande Shomari ameshawasili kule Kampala.
Kabisa kabisa, Idi, na mimi napenda kuambia wasikilizaji wetu wakae tayari kabisa, kwa sababu tumejiandaa vizuri ili kuweza kuwaletea taarifa zilizobobea zenye uchambuzi ya kinifu, ambazo pia zitakuwa zikiletwa naye Sande Shomari na mwandishi wetu vile vile Kenneth Bwire aliyoko kule Kampala, Uganda.
Kabisa. Kwa hiyo msikilizaji, kuwa nasi ili kuweza kusikiliza kila kitu ambacho kinaendelea kule nchini Uganda. Tarehe 18 ya mwezi huu itakuwa siku ya Alhamisi, ndipo Waganda watakapopiga kura kwa ajili ya uchaguzi wao.
Basi tukiwa tunaendelea moja kwa moja katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Uganda, leo hii tunamulika uhuru wa habari nchini humo. Uganda ina ukubwa wa vyombo vya habari katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hisia za raia wa Uganda ni kwamba vyombo vya habari nchini humo vinaongozwa na kutekeleza kazi zake kulingana na masharti ya serikali. Wanaamini kwamba waandishi habari hawana uhuru wa kufanya kazi zao. Wanaopiga nduru sana ni wafuasi wa vyama vya upinzani.
Sisi rodia ambayo nyikapo watu opposition walitukataza kwenda kwa kama nafanya nini, tunaongelea juu yake. Wanataka ambayo yenye watu ambao ni wako kwa government ndio wanaenda wanafanya nini. Sasa sisi hapa hatuna namna yote. Ukiangalia TV, sisi kama hapa Uganda, TV ambayo inaonyesha mihadhara zetu ni TV kama mbili peke yake. TV zingine zimeshakatwazwa.
Wakati huu wa kampeni, vyombo vya habari vimejipata njia panda kuridhisha serikali. Running ya Nation Media Group NTV kwa mfano imejipata katika matatizo na kambi ya kampeni yake Museveni kwa kukataa kutumia picha za mikutano ya kisiasa iliyopita inayoonyesha umati mkubwa wa watu iwapo Museveni anahutubia mkutano wenye watu wachache. Runinga hiyo sasa hairuhusiwi kuhudhuria mikutano yake Museveni, na badala yake inapeperusha habari zilizoandaliwa na waandishi wa habari wa rais PPU. Kibaki Idi Muhammad ni mpiga kura nchini Uganda.
Sasa watu ya habari ni kutishatishwa. Saizi tukiongelea hapa saizi amesha kufukuza watu ya NTV. Ati kwamba wanaonyesha mkutano za wale za wenzake, wakaonyesha kitu ambayo yenye kinafanyika kenyewe. Au sasa hiyo TV ameshafukuzwa.
Mjini Busia, waandishi wa habari katika station ya radio walifutwa kazi baada ya kumhoji mgombezi wa ubunge wa upinzani.
Kama hapa Busia tu kuna radio inaitwa Jogo. Haturuhusiwi watu wa opposition, watu kama FDC kusungumuzia. Juzi MP yetu alienda akasungumuzia pale, wenye walikuwa kwa duty siku hiyo walivutwa kazi. Ati kwa nini walihosti mtu opposition?
Walijaribu kuongea na mgombeaji MP fulani aliyekuwa opposition. Mwenye hiyo station ni mtu wa serikali. Sasa aliposikia ule alipoongea kuhusu developments zenye amefanya katika eneo lake la ubunge, wakawasimamisha kazi kwa sababu wameleta mtu asiye wa ruling party.
John Baptist Mokola ni mhariri wa habari za runinga na pia mhadhiri wa masuala ya waandishi wa habari katika chuo kikuu cha Makerere. Anaungama na waandishi wa habari kwamba japo kuna uhuru wa vyombo vya habari, lakini kwa kipimo. John anaeleza kwamba waandishi wa habari na wahariri kila mara wanafanya maamuzi kuhusu habari wanazostahili kuandika ili kujiepusha na matatizo baada ya habari kuchapishwa au kupeperushwa.
Mwanahabari, sasa mwahariri, kuna kutazama na kuona nikiandika hii inaweza kuniletea shida, nikiandika hii inaweza kutuletea shida, lakini saa nyingine ni maneno tu ya siasa. Mna siasa nasema sasa wananipigania hawa wako watu wa opposition na wanaanza kuleta hizo plan za kufanya nini, za kupiganisha mwanahabari.
Imokola anaendelea kueleza kwamba waandishi wa habari wachache wapo huru kuandika kuhusu wanajeshi wa Uganda UPDF na masuala ya usalama kwa jumla, na kila mara hata habari hizo zikiandikwa mhariri hayupo tayari kuzichapisha au kuzipeperusha.
Naweza kupata shida tukiandika maneno ya majeshi, more especially kuwa na story ya majeshi unaitazama sana.
Lakini mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari Kini Karisa anasema vyombo vya habari nchini Uganda vina uhuru wa kutosha, japo ni watu wachache tu serikalini wanaotatiza uhuru huo. Karisa anawataja wakuu wa wilaya wanaoteuliwa na Rais Museveni kuwa kizingiti kwa vyombo vya habari. Anasema ni wakuu hao wa wilaya hali maarufu RDC ndiyo wanaokandamiza vyombo vya habari.
The media is free, but sometimes RDC huko chini huko wanakuwa over serious. Wanaenda kwa those small radios, wanafunga one, two, and I don't think wako na orders from above kufunga hizo radios.
Washington Wanjala, raia wa Uganda, anapekua uhuru wa vyombo vya habari na kutathmini matangazo yanayopeperushwa hewani, hasa habari.
Ukisikiliza taarifa mara nyingi katika TV, wanachukua muda mwingi wakiwa katika campaigns za president, the incumbent, lakini hao wengine wanaleta habari nusu nusu. So mimi naona wako upande mmoja.
Wafuasi wa upinzani nao wanaeleza kuogopa hasa kushiriki mjadala kwenye vyombo vya habari nchini Uganda, na badala yake kuwa huru kushiriki mahojiano na vyombo vya habari vya kimataifa kama Sauti Amerika.
Sasa kile Kenya ametuachia ni kukua kama tunazungumza kwa radio kama hivi. Lakini sasa hii ni radio ambayo nyesi hapa. Nikizungumza kwa radio kama radio Uganda, sasa hizi nitatafutwa, sema ni nani huyu mwenye alizungumza maneno kama hivi.
Uganda ina stesheni za radio 292 na 28 za runinga. Japo kuna magazeti kadhaa, ni manne tu yanayosambazwa kote nchini, moja likiwa linamilikiwa na serikali. Serikali pia inamiliki stesheni za runinga 4 na redio 11. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu, msikilizaji, sikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Idli Gongo.
Kundi la kigaidi la Al-Shabaab la nchini Somalia katika siku za hivi karibuni limewaua watu wanaodhaniwa kushirikiana na ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, katika mji wa Marka baada ya vikosi vya kimataifa kujitoa. Kundi hilo limechapisha picha ya maiti ya mtu aliyemwandika mshirika akiwa na majeraha ya risasi. Rais wa Marekani Barack Obama atashiriki kuhakikisha ushawishi wa Marekani katika utawala wa Asian Pacific kwa miaka mingi ijayo, wakati atakapokuwa mwenyeji wa mataifa 10 ya Umoja wa Southern Asian Nations, ASEAN, katika mkutano wa kihistoria wa Rancho Mirage mjini Sunnylands, California, hapo Jumatatu na Jumanne. Mkutano huo utazungumzia masuala mbalimbali na muhimu ya mkakati kwa Marekani katika ukanda huo wa Asian Pacific. Mahakama ya juu ya rufaa nchini Misri imebatilisha mashitaka na kutaka kufanyika kesi mpya kwa ofisa wa polisi ambaye kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 15 gerezani kutokana na ushiriki wake katika kifo cha mwanamke aliyekutwa akiandamana mapema mwaka 2015. Shirika rasmi la habari la Misri limetangaza uamuzi huo jana Jumapili katika kesi ya Yasin Hatem Saleh Edin, ambaye alikutwa na hatia mwezi Juni katika mauaji ya bila kukusudia katika kifo cha mwanaharakati Shamia El Sabah. Raia wa Uganda wamejitokeza Jumamosi katika mdahalo wa taifa wa aina yake kuwahi kutokea ambao ulihudhuriwa na wagombea wote akiwemo Rais Yoweri Kaguta Museveni uliofanyika mjini Kampala.
Naam msikilizaji, na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Idli Gongo
pamoja na mwelekezi Deodon Chibahiro, tukisema kwaherini na tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.